Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji među ostalim možete čuti da je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ponovno ponudio ostavku, ovaj put zbog protivljenja dijela političara u toj zemlji ponuđenoj reformi policije.
Ukoliko postoje oni koji misle da postoje alternativni put evroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, onda moraju da znaju da ja nisam predsjedavajući Vijeća ministara na tom putu.
Judith Bat iz Instituta za sigurnosne studije Evropske unije u Briselu o tome da li će građani Srbije na predstojećim izborima glasati za Tadićevu ili nacionalističku opciju.
Čini mi se da je poprilično rašireno raspoloženje koje ide u korist radikalima, jer se razmišlja da je vrijeme za promjene.
Nevladine udruge u Hrvatskoj zalažu se za referendum o ulasku u NATO, ne zbog toga što su protiv članstva u alijansi,
nego zbog toga što mislim da hrvatski narod ima pravo odlučivati o toj odluci.
Iako premijer Vojislav Koštunica se češće i sve žešće optužuje NATO pakt, Srbija će učestvovati na predstojećem samitu u Bukureštu. Predsjednik Atlantskog savjeta u Srbiji, Vladan Živulović.
To su sve politikanske izjave, to je više u funkciji izbora nego što predstavlja ozbiljnu izjavu. Moramo da budemo načisto da mi od strane NATO-a nismo pozvani u NATO, niti ćemo biti pozvani u dogledno vreme.
Na javnom nadmetanju u Beogradu Miroslav Mišković kupio je dio imovine kompanije Genex.
Prvi put, drugi put, treći i posljednji put. Konstatujem da učesnik sa karticom broj 2 prihvatio cenu od 148.800.999 €.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić najavio je da će ponovno podnijeti ostavku ukoliko parlament Bosne i Hercegovine ne usvoji paket zakona o reformi policije. Bosna i Hercegovina ima samo jedan put, a to je put evropskih integracija, i oni koji nude alternativu morat će preuzeti odgovornost za funkcioniranje Vijeća ministara, potvrdio je Špirić u izjavi za naš radio. O ostalim razlozima za ponovnu najavu ostavke te o reakcijama iz drugih političkih partija u temi koju je priredila Dženana Halimović.
Ukoliko zakoni o reformi policije ne budu usvojeni u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić najavio je ostavku, jer tvrdi da bi odbijanje zakona poslalo jasnu poruku da aktualni sastav Vijeća ministara koji je zakone i uputio u proceduru više nema podršku. Vijeće ministara je učinilo sve da Moskovsku deklaraciju pretvori u zakonsku regulativu, što je pozitivno ocjenjeno i od strane ministara vanjske politike Evropske unije, jer alternative nema, kaže Špirić.
Ukoliko postoje oni koji misle da postoje alternativni put evroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, onda moraju da znaju da ja nisam predsjedavajući Vijeća ministara na tom putu. I zapravo htio sam samo jasno da skrenem pažnju da Vijeće ministara učinilo sve i ukoliko ne dobije podršku, mi mislimo da ta podrška ne postoji, sasvim je logično da se bira novi predsjedavajući i novi savjet ministara. Ali ja ostaje da vidimo dakle šta će reći parlament Bosne i Hercegovine koji sada ključ dakle za potpis sporazuma sa Evropskom unijom drži u svojim rukama.
Ovo bi bila druga kriza Vijeća ministara u manje od pola godine. Ukoliko dođe do ponovne ostavke, Bosna i Hercegovina će samo nepotrebno izgubiti vrijeme, smatra Špirić.
Nisam sretan, niti želim da se ostavka desi. Ali oni koji misle da treba ovdje da zabavljamo javnost umjesto da radimo ono što od nas očekuje, mi smo postigli politički konsenzus da Bosna nema alternative nego da postane članicom Evropske unije. I moramo to učiniti u interesu građana ove zemlje. Dakle, taj put ja znam da je praćen različitim izazovama, poteškoćama, ali mi smo zapravo na dohvat toga cilja. I mislim da ne smijemo izgubiti ovu godinu. Ukoliko se budemo bavili ponovno Vijećem ministara državnom vladom, izgubit ćemo ovu godinu, postavlja se pitanje zašto to činimo.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Tarik Sadović smatra kako postoji rješenje, ali i da je najava Špirićeve ostavke zapravo politička ucjena.
Postoji rješenje. Neka se usvoje predloženi amandmani, jer za njih ima uporište u važećem državnom zakonu o ministarstvima, a i u odluci Vijeća ministara. Bilo je oko 60 amandmana na policijske zakone, a ni jedan nije usvojen. I evo, ja poručujem neka se predsjedavajući Vijeća ministara potrudi da se amandmani SDA usvoje, a ne da nam zapravo diktati ucjene upakovane u europsku oblandu predstavlja tobože kao odgovornost prema građanima Bosne i Hercegovine.
Lideri šest parlamentarnih stranaka u reformi policije već godinama pokušavaju doći do rješenja što pitanje reforme policije stavlja u domen isključivo stranačkog djelovanja. Tako su sporni zakoni izazvali međustranačka neslaganja koja su rezultirala i podjelom u parlamentu. I dok stranka Demokratske akcije odbija prijedloge kojima se, kako kažu, legalizuje etnička podjela policijskih struktura, stranka za Bosnu i Hercegovinu prema najavama sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata i drugim strankama traži rješenje. No pritisak je veliki u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže dopredsjedavajući zastupničkog doma i član stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić.
Ali vidite, opterećujemo se, dakle, nismo ni došli do parlamenta, ja nisam imao priliku da glasam, ja imam već upozorenja, ja već imam strašni teret. Jer mislite da je jednostavno u novinama pročitati stranka za Bosnu i Hercegovinu ako glasa za ovaj zakon imat će odgovornost i tako dalje, te vrste i tako dalje. Od ljudi s koji su zajedno s vama sjedili tamo i to potpisali.
No, analize stručnjaka koje su predvidjele da bi razvoj događaja mogao ići u pravcu ponovne političke krize u stranci Demokratske akcije ne vide kao takve. Potpredsjednik stranke Bakir Izetbegović takve najave komentariše ovako.
Stvara se jedna lažna slika da ako sad ne potpišemo ugovor stabilizacije i pridruživanju, jeli, da Bog zna kad ćemo, šta će biti s Bosne, će se pocijepati, hoće li kad postati dijelom Europske unije i tako dalje. Dakle, niti će se Bosna pocijepati, niti može ostati izvan konteksta Europske unije. Mi vidimo onako kako se snijeg topi, kako se polagano to sužava ono što nije dio Europske unije prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. I na kraju krajeva prije ili kasnije i to će biti dijelom Europske unije, samo treba imati strpljenja.
Ukoliko su stranke odustale od masterske deklaracije, kaže Špirić, da moraju da objasne zašto kažnjavaju građane, te navodi primjer.
One zemlje koje su napredovale ispred nas ka Europskoj uniji, sada imaju 30 eura po glavi stanovnika IPA fondova, Bosna i Hercegovina ima 18. A moramo da kažemo zašto to činimo, zašto usporavamo put i zašto građane ove zemlje u ekonomskom smislu kažnjavamo. Zašto se sada govori o prekidu razgovora vezano za liberalizaciju viznog režima, ukoliko su svi rekli da je to cilj. Dakle, mi smo učinili sve i doveli našu zemlju u situaciju da to možemo uraditi već u aprilu mjesecu.
Usvajanje zakona o policijskoj reformi preporučio je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak kao uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, bez kojeg nema ni očekivanog potpisivanja najavljenog za 28. april. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sedmici u kojoj Hrvatska očekuje i službeno uručenje pozivnice za NATO pakt, 60 nevladinih udruženja u više od 60 hrvatskih gradova prikupljaju potpise za raspisivanje referenduma o ulasku u NATO koji je vlada sve do sad izbjegavala. Akciju Odluka narodu NATO na referendum podržavaju i neke političke stranke, među kojima i najjača opoziciona Socijaldemokratska partija Hrvatske. Kako prenosi Ankica Barbir Mladinović, oni smatraju da o tako važnom koraku mora odlučiti sam narod.
Ja sam za ovu inicijativu ne zbog toga što bih bila protiv toga da Hrvatska uđe u NATO, nego zbog toga što mislim da hrvatski narod ima pravo odlučivati o toj odluci.
Izjavu i stav poznate hrvatske teatrologinje Mani Gotovac ponovila je u našoj anketi većina Zagrepčana koji su danas potpisivali peticiju.
Da, točno. Ljudi bi trebali u puno tome svemu odlučivati. Malo ih se pitati.
Pa može se boje mišljenje naroda.
Hrvatski premijer Ivo Sanader ustvrdio je u današnjoj emisiji Hrvatskog radija Kako vlada vlada da je referendum o ulasku u NATO nepotreban jer su se hrvatski građani o tome izjasnili na izborima birajući stranku čiji je izborni program bio i ulazak u NATO.
Za ulazak u NATO prema hrvatskom ustavu nema potrebe za referendumom jer se ne prenosi suverenitet na NATO. Druga je stvar kod Europske unije. Tu se prenosi dio suvereniteta i tu treba biti referendum. Znači, naše stajalište je bilo: ako birate Hrvatsku demokratsku zajednicu, birate i članstvo u NATO-u i u tom smislu nema potrebe za referendumom jer Ustav to ne predviđa.
Član opozicijske Socijaldemokratske partije Hrvatske i vojni analitičar Zlatko Garilić podsjeća da je njegova stranka oduvijek zagovarala euroatlantske integracije, ali i referendum.
Istina je da sa ustavno-pravnog aspekta vlada nema obaveze raspisivanja referenduma, ali isto tako sa ustavno-pravnog i zakonskog aspekta, a napose sa aspekta demokratske kulture nema zapreka da se o tako dalekosežno značajnom pitanju kao što je integracija u Sjevernoatlantski savez ne konzultiraju građani.
Nije hrvatskoj vladi neprihvatljiv referendum, ali ona već odavno sama odlučila o svemu što se tiče NATO-a i post festum referendum je doista suvišan, ponavlja svoju tezu dr. Slavko Kulić iz Zagrebačkog ekonomskog instituta.
Tim više što je hrvatski prostor predan stranoj vojnoj sili na uporabu 2004. godine i 2005. godine Hrvatski sabor je to potvrdio. Prema tome vlada ne želi dovesti sebe u bilo kakvo iskušenje sa referendumom da bi se narod eventualno suprotstavio onome što je već dogovoreno, što je već potpisano, gotovo nametnuto izvan hrvatskog naroda pa izvan hrvatskog sabora.
Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije navodi još dva razloga zbog kojih misli da vlada izbjegava referendum o NATO-u.
Prvi je da čak političke elite u Hrvatskoj također smatraju da su pitanja vezana uz sigurnost nešto čime se samo mogu baviti određeni krug ljudi, da to nije pitanje kojim bi se bavio takozvani narod. A drugi razlog, mislim da se oni boje referenduma, jer se vjerojatno boje rezultata. To je ponovo posljedica toga da građani i građanke nisu bili informirani o NATO-u i moglo bi se desiti da građani više glasaju protiv vlade pa i protiv referenduma.
No ako ne vladine udruge uspiju iduća dva tjedna prikupiti 450 tisuća potpisa koliko je potrebno da se vladu natjera da raspiše referendum, premijer Sanader je, iako nevoljko, i danas ponovio da će vlada u tom slučaju referendum raspisati.
Pa onda ćemo morati to o tome ozbiljno raspraviti. To treba onda respektirati tu činjenicu. Treba respektirati tu činjenicu, ali ponovno, ponavljam, morat ćemo se upitati svi zajedno kakva je poruka koju Hrvatska šalje. Dakle, mi imamo ovdje činjenicu s jedne strane da imamo gotovo završen posao. Evo, za 3 dana dobivamo pozivnicu. Da nakon toga se potpisuje protokol, da ide u ratifikaciju u zemljama članicama i sad ćemo mi slati zemljama članicama poruku, čekajte malo, najprije ćemo mi vidjeti referendum jer mi hoćemo. To još nitko nije napravio da znači dobije pozivnicu pa da se onda odlučuje je li hoće biti ili neće biti članica NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Delegacija Srbije predvođena predstavnicima Ministarstva odbrane i Ministarstva vanjskih poslova učestvovaće na samitu NATO pakta koji se u Bukureštu održava od 2. do 4. aprila, potvrđeno je našem radiju u Ministarstvu odbrane. Paralelno, otvara se pitanje u kom svojstvu će samitu prisustvovati delegacija Srbije, imajući u vidu da je s jedne strane članica Partnerstva za mir, a da je s druge strane Skupština usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti, te da se prije svega od premijera Vojislava Koštunice od proglašenja nezavisnosti Kosova mogu čuti jedino oštri stavovi o Sjeveroatlantskoj alijansi. Priredio Zoran Preradović.
Srbija će na samitu NATO pakta u Bukureštu biti prisutna kao učesnik transatlantskog foruma i članica programa Partnerstvo za mir, kaže u izjavi za naš program pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević. On istovremeno naglašava da učešće delegacije Srbije neće na ovdašnjoj političkoj sceni izazvati nesuglasice, bez obzira na oštre tonove koji na račun NATO pakta dolaze iz redova Demokratske stranke Srbije premijera Vojislava Koštunice, te da bitnog uticaja neće imati ni činjenica da je Skupština usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti Srbije.
Bilo bi potpuno kontraproduktivno da Srbija seče zelenu granu na kojoj sedi. Ako jedna Rusija i jedan Putin mogu da učestvuju na samitu, ja ne vidim zašto bi Srbija bila veći katolik od pape. I praktično će se na ovom samitu raspravljati i govoriti o svim najvažnijim svjetskim pitanjima. Naravno, tema Kosmeta će biti veoma prisutna na samom forumu. Biće organizovan jedan poseban panel na kome ćemo još jednom iskoristiti priliku i zastupati naše poznate stavove o protivljenju jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova i Metohije.
S druge strane, ostaje činjenica da je premijer Srbije u više navrata optužio Severnoatlantski savez govoreći da je jedini cilj proglašenja nezavisnosti Kosova stvaranje, kako se izrazio, NATO države. Ministar za trgovinu i visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Predrag Bubalo ističe da će se vlada odrediti prema učešću delegacija Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova na samitu NATO-a i dodaje da se DSS zalaže za vojnu neutralnost Srbije.
Naravno, ta neutralnost ne podrazumeva da mi ne možemo da budemo posmatrači, da ne pratimo šta se dešava u određenim vojnim blokovima, ali uvek tu mnogo važnije pitanje statusa i u kojoj formi neko će biti prisutan, a ne da li je uopšte prisutan.
A da u stranci Vojislava Koštunice, uprkos relativno pomirljivom stavu ministra Bubala, ne vide Srbiju u budućnosti kao integralni deo transatlantskih organizacija, možda najbolje ilustruju reči portparola Andreja Mladenovića.
Demokratska stranka Srbije u svom programu je protiv toga. Svaki ulazak u NATO pakt značio bi jednu veliku grešku za našu državu, da će upravo građani 11. maja dati pravi odgovor na ovakve ideje i na ovakva zalaganja.
Istovremeno, predsjednik Atlantskog saveta u Srbiji, Vladan Živulović, kaže da deklaracija o vojnoj neutralnosti nema veliku važnost, jer u krajnjoj liniji zahteva referendum građana koji bi se izjasnili o pitanju članstva Srbije u NATO paktu. On dodaje da izjave u kojima se optužuje Severnoatlantski pakt imaju pre svega predizborni karakter i naglašava da je Srbija kao članica Partnerstva za mir u obavezi da prisustvuje samitu NATO-a.
Bitno je da se pojave naši predstavnici tamo i da nešto kažu ljudima iz NATO-a, a ja mislim da sigurno neće reći da mi izlazimo iz Partnerstva za mir, već treba dalje nastaviti pregovori, dogovori i razvijati programe koji, nažalost, sada u ovom trenutku stoje zamrznuti. To su sve politikanske izjave, to je više u funkciji izbora nego što predstavlja ozbiljnu izjavu. Moramo da budemo načisto da mi od strane NATO-a nismo pozvani u NATO, niti ćemo biti pozvani u dogledno vreme. Znači, koriste naši političari celu tu priču za svoje potrebe politikanske.
Sa stavom da je reč o izjavama pre svega namenjenim unutrašnje političkoj upotrebi, slaže se na posledku i pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević.
Mislim da je veoma važno za Srbiju da u svakom trenutku svi odgovorni javni delatnici imaju na prvom mestu interes države Srbije i građana Srbije, a ne svojih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Od proglašenja nezavisnosti Kosova prošlo je nešto više od 6 sedmica. Više od 30 država priznalo je novu državu, a u idućih nekoliko mjeseci taj će se proces ubrzati. Ekspert za Balkan u Institutu za sigurnosne studije Evropske unije u Briselu, Judy Butt, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava zašto smatra da je Srbija danas veći problem nego ostatak regije, te što bi za birače u toj zemlji moglo biti važno za odluku kome dati glas na predstojećim izborima. Razgovarala Mirjana Rakela.
Prvih 6 tjedana nezavisnosti Kosova proteklo je više manje u redu. Strahovanja oko toga da će doći do egzodusa iz srpskih enklava, ekonomskog bojkota ili čak vojne intervencije Srbije pokazala su se neopravdanima. Da li je to znak da Priština dobro kontrolira Kosovo ili je Beograd preslab da bi ozbiljno uzdrmao situaciju na Kosovu?
Mislim da vlada Kosova vrlo dobro radi svoj posao. Mislim da su građani Kosova svjesni odgovornosti koje imaju. Bilo je minimalnog nasilja i to u sjevernom dijelu Kosova, ali ono nije preraslo u etničke tenzije, već u tenzije na relaciji građani srpske nacionalnosti i međunarodna zajednica. Zato bih rekla, sve se odvija i bolje nego se očekivalo, a pogotovo od onog najlošijeg scenarija kojeg su mnogi predviđali. Srbija je međutim u jednoj konfuznoj situaciji. Vlada je dala ostavku, u toku je predizborna kampanja, a sve političke stranke su u prilično nezavidnoj situaciji, ne znaju se nositi s pitanjem Kosova. Zato posljednjih dana vijesti nije Kosovo, već Srbija. Zemlju potresa skandal oko autoputa Horgoš-Požega. I iz toga se da naslutiti da je Kosovo tek jedan od nekoliko vrlo važnih tema u Srbiji.
Međutim, srpski čelnici ističu kako žele nastaviti razgovore s Ujedinjenim narodima oko statusa Kosova. Priština to odbija uz poruku da Beograd mora shvatiti da je Kosovo nezavisna država. Neki analitičari smatraju da zapravo Beograd time pokušava prikriti ideju o podjeli Kosova.
Ponavljam, situacija je prilično konfuzna. U javnosti srpski političari daju svakojake izjave. Primjerice, ministar Samardžić ponavlja da se ne radi o podjeli i kako im to nije ni na kraj pameti. No istodobno, akcijski plan vlade sugerira da imaju namjeru vlada Kosovom, odnosno dijelom Kosova, što podrazumijeva podjelu. I ministar vanjskih poslova iz Demokratske stranke također tvrdi da nije cilj podjela. Ali potpuno je nejasno kakva je politika te stranke prema Kosovu. Ova tehnička vlada je toliko podijeljena da je teško očekivati u budućnosti uvjerljivu politiku oko Kosova.
Ipak vlasti u Beogradu vode prilično sofisticiranu politiku kako bi narušili kosovsku državnost. Već vidimo pokušaj uvođenja paralelnih institucija. Namjeravaju se održati i lokalni i parlamentarni srpski izbori u dijelovima Kosova u kojima žive građani srpske nacionalnosti. Kako to tumačiti?
To su očito želje, ali sumnjam da se može dalje ići od želja. Uostalom, Zapad nije spreman ponovo otvarati pitanje statusa Kosova. Ni Rusija nije postigla nešto značajnije stavljanjem veta na pitanje statusa Kosova u Ujedinjenim nacijama. Rekla bih da su karte podijeljene i da sada treba ići dalje. Istina oprezno, ali to je nova politička realnost.
Spomenuli ste već da će Kosovo biti jedna od tema izborne kampanje u Srbiji. Obje političke opcije imaju više manje sličan odnos prema Kosovu. Može li to pitanje biti ono koje će prevagnuti jednoj od strana, Tadićevom demokratskom bloku ili radikalima?
Istina je sljedeća. Obje strane su poprilično konfuzne. Radikali i Koštunica tvrde da nisu protiv evropskih integracija, ali će sa Evropskom unijom razgovarati oko integracija samo pod uvjetom da Brisel prizna da je Kosovo dio Srbije. Dakle, njima nije stalo do daljnjeg povezivanja s Evropskom unijom. S druge strane, imate Tadićeve demokrate koji kažu evropske integracije su naš prioritet. I to zato da bi mogli nastaviti našu borbu za Kosovo koje treba biti dio Srbije. Dakle, postoji izbor između onih koji su za potpuno zaustavljanje eurointegracija i vrlo mučnog i bolnog nastavka procesa pridruživanju koji bi se odvijao pod Tadićevom vladom, a gdje će svaki korak biti zaustavljen ili usporen zbog izostanka harmonizacije stavova sa Brislom, zbog srpskih zahtjeva da se Kosovo vrati u neprihvatljivi status quo. Dakle, nijedna strana zapravo ne nudi jasan izbor oko eurointegracija. Naravno, ima tu dosta retorike. Za birače Kosovo vjerovatno neće biti odlučujuće, već će biti važno povjerenje u to koja od alternativa može unaprijediti ekonomsko i socijalno stanje u zemlji, povećati zaposlenost. Čini mi se da je poprilično rašireno raspoloženje koje ide u korist radikalima, jer se razmišlja da je vrijeme za promjene, što se može razumjeti. Građani mogu reći da su imali 8 godina vlasti takozvanog demokratskog bloka, a od toga nisu imali prevelike koristi. Kako u osobnom pogledu, tako i u ekonomskom razvoju, ali i u procesu pridruživanja evropskim integracijama.
Slušali ste Judy Butt, eksperta za Balkan u Institutu za sigurnosne studije Evropske unije u Briselu. S njom je razgovarala Mirjana Rakela.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Dio imovine kompanije Genex, jedne od najvećih vanjsko-trgovinskih firmi u bivšoj Jugoslaviji, prodata je danas konzorcijumu firmi iz Holandije i kompaniji Miroslava Miškovića za malo manje od 150 miliona eura. Dovoljan povod za temu koju je priredio Želimir Bojović.
Prvi put, drugi put, treći i posljednji put. Konstatujem da učesnik sa karticom broj 2 prihvatio cenu od 148.800.999 evra i proglašavam ga pobednikom na javnom nadmetanju.
Za ovu svotu novca Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji, postoje vlasnik dela imovine kompanije Genex. Najznačajniji, verovatno najatraktivniji deo te imovine je Hotel Continental. Pored toga Mišković je kupio i deo CG apartmana i poslovni prostor poznat kao Genex apartmani, tenisku halu i energanu, ukupne površine malo više od 72.000 kvadrata. Direktor Delta Real Estate-a, Dejan Racić, kao predstavnik novog vlasnika, rekao je da je izlicitirana cena bila maksimalna za ponuđenu imovinu Genexa. On je najavio da će u kupljenu imovinu biti uloženo oko 40 miliona evra, a najveći deo od toga biće uložen u renoviranje hotela Continental koji će ući u lanac Plaza hotela.
Mi mislimo da je to neki zaista maksimum koji je bio moguć platiti za ove nekretnine. Mi prvenstveno planiramo da ovaj hotel dovedemo na nivo koji brand Crown Plaza, koji inače planiramo za ovaj hotel, zaslužuje i mislim da je moguće ovu zgradu dovesti na taj nivo. Potrebne su velike investicije. Što se tiče ostatka kompleksa, kao što znate, on funkcioniše kao kancelarijski kompleks i tu su potrebno neka takođe ulaganja da bi se, da kažem, sa tom delatnošću i nastavilo u nekoj budućnosti.
Direktorka Agencije za privatizaciju Vesna Đinić rekla je da je ovo tek prva od tri faze prodaje Genexove imovine. Ona je istakla da je zadovoljna izlicitiranom cenom, ali da je ta cena znatno manja od dugova Genexa, koji se procenjuju na oko milijardu evra.
Mi kao agencija smo zadovoljni sa postignutom cenom. Ona je daleko veća od one koju smo mi kao minimalno stavili u oglašavanju. Postignuto je 148,8 miliona evra. Naravno da bi uvek voleli kao prodavci da je cena još viša, ali treba biti realan i zadovoljni smo i sa postignutom cenom.
I predsednik tenderske komisije Nebojša Ćirić izrazio je svoje zadovoljstvo postignutom cenom.
Ja mislim da je postignuta cena jako dobra, uzimajući u obzir trenutno stanje imovine, činjenicu da će novi vlasnik, osim imovine, da kažem, preuzeti preko 200 radnika, da će ovde doći jedan od brendova iz Intercontinental Hotel Grupe koji predstavlja najvećih hotelskih lanaca u Evropi, da minimalne investicije prema našem proračunu iznose 20 do 25 miliona čak i više i da će država pratiti sprovođenje investicionog programa, odnosno da će kontrolisati da li će ovdje biti hotel 4 plus zvezdice, tako da mislim u tom svetlu postignuta cena ja mislim da je jako dobra.
Zanimljivo je da su se za Genexovu imovinu nadmetala samo tri konzorcijuma. Delta Miroslava Miškovića nastupala je preko firme MBGP Properties zajedno sa američkim Interkontinentalom koji zastupa IHD Management iz Holandije. Ta holandska grupacija upravlja mnogim hotelskim lancima, između ostalog Interkontinentalom, Crown Plazom i Holiday Innom. Drugu ponudu dao je konzorcijum u kojem su španska kompanija Barkelo Hotels and Resorts i firme Filipa Ceptera i Miodraga Kostića, AIDA Asset Association iz Lihenštajna i Global Real Estate and Investment iz Beograda. Treći ponuđač bila je grčka kompanija Starwood Hotel Management zajedno sa kiparskom kompanijom Army Enterprises iz sastava grčke Lampse. A izvršni direktor Lampse Nikolas Dandolos rekao je da je razočaran što ta kompanija nije kupila Genexovu imovinu u Beogradu i ocenio da izlicitirana cena ne odgovara vrednosti te imovine. Imajući u vidu da su se za kupovinu Genexove imovine takmičila čak trojica srbijanskih tajkuna Mišković, Cepter i Kostić, novinare je interesovalo da li su se između ove trojice kupaca pravili određeni dogovori i da li je postignuta cena realna, jer su je neki stručnjaci procenjivali na čak 200 miliona evra. Dejan Racić na ta pitanja samoglasno nasmejao i prokomentarisao.
Pa videli ste kakav je dogovor. Procenjivali su ljudi na 200 miliona koji su nestručni. Znači, sa investicionim planom koji je potreban za ove nekretnine, mislim da je već ova cena na svojoj gornjoj granici.
Iako su neki eksperti tvrdili da bi se bolja cena postigla da je prodaja Genexove imovine u Beogradu odložena zbog nestabilne političke situacije, Nebojša Ćirić tvrdi suprotno.
Neki tenderi jesu odloženi gde su ponuđači koji su se javili na tenderu formalno zahtevali od Agencije za privatizaciju produženje roka, znači nije bilo poništenja tendera nego odlaganje roka zbog političke situacije. Ja ne bih spekulisao da li bi se javilo više kupaca, da li bi cena bila veća. Ja sam više za varijantu kvaliteta nego kvantiteta. Mislim da su sva tri ponuđača imali zaista jake hotelske lance sa sobom, što je bio jedan od formalnih uslova tendera.
Najavljeno je da će ostatak Genexove imovine biti prodat u dve faze do kraja ove godine. Tada bi svoje nove vlasnike trebalo da dobiju i Genex kula na Novom Beogradu, poznatija kao Zapadna kapija Beograda, kao i Genexovi apartmani na Kopaoniku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da je Vijeće Evrope upozorilo Bosnu i Hercegovinu da još uvijek postoji diskriminacija Roma.
Oni se često suočavaju sa preprekama u pristupu socijalnim službama, obrazovanju i zaposlenju. Broj romske djece koja pohađaju osnovnu školu i dalje je nizak, a romski jezik, kultura i tradicija nisu uključeni u školske nastavne programe.
Jedan sarajevski penzioner vodi svoju statistiku rasta cijena, koja se dobro razlikuje od one zvanične.
A ovo što oni govore 9%, 6%, ne znam, po statistici njihovoj, to ne treba vjerovati njima. Ta statistika koju oni daju laže.
Govor mržnje u Srbiji je toliko rasprostranjen da ga ljudi više i ne prepoznaju, upozorava predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Jednostavno, situacija kod nas je takva da su ljudi navikli da je govor mržnje legitimna stvar i da je to način ispoljavanja političkog stava.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Salve uzajamnih optužbi između Demokratske i Demokratske stranke Srbije polako se pretvaraju u bezobzirnu predizbornu manipulaciju. Tadićev blok bitku bije sloganom i Kosovo i Evropa. Koštuničina udarna parola je izbori nisu za ili protiv Evrope, nego za ili protiv Srbije. Uzajamne optužbe pljušte kao kiša, kaže Branka Trivić, tako da je jasno da se ni o Kosovu, ni o bilo kom drugom ozbiljnom problemu u ovakvoj, pa kao su drugi, atmosferi, ne može ozbiljno razgovarati. Za to vrijeme Nikolićevi radikali, mase gubitnika srpske tranzicije, animiraju socijalnom problematikom, zgusnutom u mantri vi ste lopovi. Hoće li njihovo izborno lukavstvo biti nagrađeno i izbornom pobjedom?
Predsjednik Srbije Vojislav Koštunica žestoko je tokom vikenda radikalizovao retoriku prema rivalskom Tadićevom taboru, optužujući ga da je protiv Srbije.
Ne verujemo Demokratskoj stranci i G17. Ništa im više ne verujemo.
Ministar srpskog premijera Koštunice, Predrag Bubalo, ne poriče da se prljava kampanja vodi, ali razume se, smestio ju je u Tadićev demokratski tabor.
Koji kažu ako ne budu oni pobedili, pašće nebo ili pokušavaju da plaše narod sa pomračenjem sunca.
U startu se znalo da će to biti prljava kampanja kako bi se na postojećoj partijskoj mapi Srbije kroz proces privatizacije preostalih nekoliko desetina javnih preduzeća zgrabilo što više i unapred se znalo da neko mora da izgubi. A što se tiče kosovske retorike, patriota i izdajnika, to je, kaže Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, nešto što je tinjalo i pre predizborne kampanje.
Sad se to obija Borisu Tadiću. Dakle, on sad samo plaća ceh tome što nije na vreme napravio stratešku distancu po pitanju Kosova od Koštunice. Dakle, to će se nastaviti, ali u policiji prema Kosovu se ništa neće promeniti, sve jedno ko bude tu pobedio. Što se tiče drugog problema koji je izbio, problem autoputa, to je problem zajedničkog greha. Tadićevi ministri su pogrešili. Udarili su na interes svoga mentora. Omogućili su jednu situaciju Koštunici gde on bio blizu tog mentora preko Velje Ilića da sad potpuno preuzme tog mentora i financijera. Dakle, to je sad već borba za novac i lično mi se sada vrlo brzo smiriti jer je pritisak oligarha tako veliki na Demokratsku stranku. I upravo će to odlučiti izbore. Ukoliko Demokratska stranka poklekne pod pritiskom oligarha i omogući Koštunici da sazove sednicu i da zapravo opere jednu nezakonitu i prljavu transakciju, koncesiju, mislim da će to odlučiti izbore u korist Koštunice, Velje Ilića i radikala. Demokrate se više neće naći na vlasti.
Paradoksalno je, čini se, da je Koštunica bolje upotrebio Kosovo u predizborne svrhe, iako je upravo on taj kojem bi se moglo spočitati da je i Crnu Goru i Kosovo izgubio. Dušan Janjić, međutim, smatra da u pogledu nacionalno-državnog korpusa između Tadića i Koštunice suštinske razlike i nema.
Jer ne možete reći da je Koštunic izgubio kad je Tadić učestvovao u tome. Evo, njegov ambasador dan danas ide i deli lekcije vlasti Crne Gore, podržava opozicione lidere na izborima. To je jedno potpuno jedinstvo u nacionalnom državnom pogledu. Ja moram kazi da njima svima zajednički otac Ćosić, a to ih onda vezuje i sa Miloševićevom prvom fazom. Dakle, tu imaju podjednak odgovornost i tu je bilo ko će prvi da zgrabi tu temu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić tokom vikenda uzajemno su se žestoko optuživali. U intervju za Večernje novosti Tadić je izjavio da je Samardžić kroz plan predložen UNMIK-u bez ikakve prethodne diskusije u vladi i institucijama sistema izdao ideju o funkcionalnom razdvajanju srpskog i albanskog naroda, što de facto vodi podeli Kosova. On je negirao Samardžićeve tvrdnje da je taj plan rađen u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, kojim predsedava demokratski ministar Vuk Jeremić. Samardžić je uzvratio da mu Tadić podmeće stav o podeli Kosova, za koju se, kaže, nikad nije zalagao, optuživši ga da unosi smutnu u državnu politiku Srbije na Kosovu i da je Kosovo pretvorio u žalostan predmet izborne kampanje. U atmosferi takve prljave kampanje o ozbiljnim političkim temama i problemima, kako o Kosovu, tako i o drugima, uopšte se ne može razgovarati, kaže Goran Svilanović, funkcioner Saveta za regionalnu saradnju.
Moj utisak da u stvari nijedna ni druga strana ne pristupa ni ovom predlogu, ni bilo kom drugom angažmanu vezi sa Kosovom sada sa stanovišta jedne ozbiljne vlade. Mi to u ovom trenutku nemamo. Čak i tehnička vlada u stvari radi ispod nivoa, radi nivou grupe sukobljenih ministara koji pokušavaju da odgovore istraživanjem javnog mnenja i interesima stranaka potpuno dnevno diktiranim. Takvim okolnostima, žao mi je, ja nemam uslova da ozbiljno razgovaram ni o tom predlogu, ni o tome ko je u pravu ili ko nije u pravu, ni da li je to predlog za podelu ili inspirisan Daytonom ili Ohridskim sporazumom. Prosto nema prostora u ovom trenutku u našoj javnosti za ozbiljni razgovor o ovom dokumentu. Treba sačekamo da se izabere vlada koja će da se vrati definisanju neke zajedničke, kakva god da politika bude, ne samo prema Kosovu, nego prema svim drugim životnim temama.
Agencija Strateški marketing smatra da će Kosovo za građane Srbije biti ključna tema za opredeljivanje na izborima. Naime, na pitanje za koga bi se opredelili ukoliko bi na izborima nastupale samo dve koalicije, 44% anketiranih odgovorilo je da bi glasalo za koaliciju za odbranu Kosova, dok bi 39% podržalo koaliciju za evropsku Srbiju. Dušan Janjić ne veruje u kvalitet domaćih ispipavanja narodnog pulsa i upozorava da su izborni slogani, kako Kosovo, tako i Evropa, Koštuničina, odnosno Tadićeva strateška greška, koja radi u korist radikala, a ovi rastu na priči vi ste lopovi. Ona se doduše ne može dokazati, ali narodu vrlo lepo zvuči, jer on osjeća socijalne posledice tranzicije i posledice lošeg vođstva.
Izgleda su radikali prvi osjetili da treba pobeći iz državno-nacionalnih tema, a takva je Evropa, kao i Kosovo, znate. Znači, vrtite se u istom nivou. Socijalni nivo je nešto drugo i radikali su zaigrali socijalni nivo.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Svakodnevni primjeri kršenja ljudskih prava i govora mržnje u Srbiji doveli su do toga da ove pojave postaju legitimno sredstvo političke borbe, te da ih ljudi više i ne prepoznaju. U takvoj situaciji veoma je teško zakonski utvrditi jasne kriterije koji bi eliminirali sve ono što spada u govor mržnje. Iz Beograda istim povodom Iva Martinović.
Govor mržnje u medijima u Srbiji zastupljen je toliko da je teško izdvojiti neke najdrastičnije primere. Direktor medijske dokumentacije Ebert Velimir Ćurgus Kazimir kaže za naš program da se oni nižu svakodnevno, zbog čega odmah bivaju i zaboravljeni. Ipak, kao najzastupljenije, izdvaja napade na ljude koji ne dele dominantne političke stavove.
Protiv Čedomira Jovanovića i ljudi sličnih pogleda, kontinuirano, da kažem, posljednji godinu dve, tom nekom, da kažem, drastičnom pokazivanju nepoštovanja osnovnih pravila, to je ovaj slučaj lažnog prikazivanja imovine pokojnog gradonačelnika Beograda Bogdanovića, a tu je bilo reči o milionima. Kada je njegova porodica bila prinuđena da se obrati javnosti i kaže one tačne cifre.
U Srbiji se govor mržnje više i ne prepoznaje kao takav, proglašava se za legitimno sredstvo političke borbe, dok se konstruktivna kritika smatra govorom mržnje. Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Jednostavno, situacija kod nas je tako da su ljudi navikli da je govor mržnje legitimna stvar. Još jedan problem postoji kod nas. Postoji određene grupe, to su uglavnom nevladine aktivistkinje i određeni političari za koje se smatra da je legitimno da budu žrtve govora mržnje i da su oni svojim javnim angažmanom to ne zaslužili, nego da to spada u rok njihove službe.
Biljana Kovačević naglašava da su govor mržnje i napadi na političke neistomišljenike kulminirali po proglašenju nezavisnosti Kosova.
Jer smo mi sada svedoci da u ime Kosova, zbog Kosova i zbog tog višeg patriotskog cilja koji se zove Kosovo, zapravo jeste dozvoljeno reći sve najgore prema u odnosu na ljude koji zaista imaju, zaista u ovoj situaciji jedan disonantan ili manjinski stav.
Sa ovom ocenom slaže se i pomoćnik ministra kulture Dragan Janjić, koji navodi da je klima i situacija u kojoj najviši politički funkcioneri svakodnevno izlaze sa u najmanju ruku neodmerenim izjavama dovela do toga da je gotovo nemoguće utvrditi jasne kriterijume koji bi eliminisali sve ono što se naziva govorom mržnje.
Ovdje je problem u stvari ono što se obično zove intelektualna i politička elita. Jer intelektualna i politička elita u stvari nameće izjednačavanje, nameće standard koji kaže da je, da postoji znak jednakosti između organizacije koja se bori za ljudska prava i organizacije koja ima neke, recimo, klerofašističke ciljeve i obeležje. To nije ni krivica medija, ni krivica zakona. Tu je krivica prosto pristupa i neke političke klime koja se stvara, koja je, rekao bih, krajnje, zaista krajnje konzervativna i iz koje, ako se ne izvučemo, nema nam baš nekog napretka.
I na kraju, novinar Dragan Bojošević zaključuje da je teško proceniti koliko su za ovakvo stanje odgovorni politički uticaji, a koliko je reč o stavovima samih redakcija ili novinara. U svakom slučaju, ujedno je siguran.
Sada ponovo dolazi taj neki trenutak i vas jednostavno vraća isti način govora koji je bio za vreme Slobodana Miloševića. Mislim da se taj neki način govora vraća. Čim vi imate ponovo priču o izdajnicima i ovim drugima, imate to, čim imate priču o lopovima, imate to, i to su priče koje se vraćaju kada su svi izbori u pitanju. Ovo jesu važni izbori, na njima se odlučuje u mnogo čega.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Ovih dana građanima Vukovara na potpisivanje je ponuđena peticija za podršku projektu Nove škole, koja bi trebala ponuditi alternativu sadašnjem podijeljenom, segregiranom modelu školovanja u etnički podijeljenoj zajednici. Ta podijeljenost, kažu autori projekta Nove škole, negativno utječe na djecu, ali i na njihove roditelje, kao i budućnost te etnički mješovite zajednice u kojoj su tragovi rata još uvijek snažno prisutni. Slušate Dragu Hedla.
Ivana Milas, voditeljica projekta Nove škole, na čemu već nekoliko godina radi osječka nevladina udruga Nansen Dialog, kaže kako je cilj cijele zamisli ponuditi integriranu osnovnu školu u Vukovaru prilagođenu obrazovnim potrebama multietničke i multikulturalne sredine.
Ideja je da djeca idu u isti razred, znači da uče zajedno i da uče živjeti zajedno. Omogućilo bi se, znači, svoj djeci mogućnost da ostvare taj socijalni kontakt koji im je u trenutnim uvjetima onemogućen. Znači, djeca su u drugim školama podijeljena na takozvane hrvatske i srpske razrede, nemaju mogućnost zajedničkog druženja. Ako to i rade van škole, škola pa i vrtići koji su podijeljeni u Vukovaru, znači njih dijele i institucije pokazuju da je ta podjela normalna i to je ono što nije dobro.
A da su problemi među djecom veliki zbog činjenice da idu u odvojene razrede podijeljene njihovom nacionalnom pripadnošću, potvrđuje i iskustvo Marinka Uremovića, nastavnika u Vukovarskoj osnovnoj školi Blago Zadro.
Na primjer, ja sam u trećem razredu pričao sa djecom, imali smo jedan put jednu radionicu o Uskrsu i pitao sam djecu jesu li spremna imati Srbina za prijatelja. 50% djece automatski reklo ne, neki dio djece rekao možda, dok je jako mali dio rekao da bi, svakako. Ja smatram da to zato što su djeca odvojena i što još uvijek se govori u stereotipima, dijelimo se na strane mi i oni, upravo zato što djeca nemaju nekih velikih mjesta ili kontakata s drugom stranom, pa onda lako održavate te stigmatizirane predrasude od druge strane kao nekom neprijatelju.
Ivana Milas, voditeljica projekta o stvaranju nove škole u Vukovaru, nudi rješenje kako bi sadašnju podijeljenost osnovnoškolske djece bilo moguće prevladati.
U ovoj školi bi se također omogućilo djeci da uče jedni od drugima na pozitivan i afirmativan način. Jedna posebna škola bila bi predmet kulturne i duhovne baštine zavičaja, gdje bi se znači omogućilo svoj djeci da uče o kulturnom i duhovnom nasljeđu svih naroda koji žive na ovom prostoru, što je različito od sadašnjeg manjinskog obrazovanja u kojem znači samo određena manjina uči o sebi, dok većina ne uči ili vrlo malo uči o pripadnicima manjina.
Nevenka Prodanić, čije će dijete ovo jeseni krenuti u osnovnu školu, zagovornica je ideje da vukovarska djeca, bez obzira na svoju nacionalnost, idu u zajedničke razrede i uče po istom nastavnom programu. Zato ona podržava ideju nove škole.
Mislim da je glavni problem roditelja u našem gradu taj što prilikom upisa djece u školu mi zapravo trebamo izabrati jednu od strana, a to je velik problem jer Vukovar je specifična sredina i mi smo zapravo većina nas iz mješovitih brakova ili se i sami nalazimo u takvima. Tako da poslati dijete u tako jednu školu gdje su odvojeni, počeo od vrtića i preko škola, zapravo šaljimo im jednu pogrešnu poruku da je živjeti odvojeno zapravo nešto što je dobro, čak i poželjno.
Novica Gajić, nastavnik u Vukovarskoj osnovnoj školi Dragutin Tadjanović, koji predaje i u Seoskoj osnovnoj školi u Markušici, kaže kako se djeca, bez obzira na činjenicu što pohađaju odvojene hrvatske ili srpske razrede, međusobno druže i komuniciraju. U tome vidi dobru podlogu na kojoj bi se mogla razviti ideja o novoj školi.
Možda u školama u selima gdje se nastava odvija na jezicima nacionalnih manjina i nije tako veliki problem, koliko je veliki problem recimo u gradu, koliko u istu školu idu djeca koja su totalno razdvojena i koja nemaju praktično ništa zajedničko. Ono što ja uočavam na terenu jest da se ta djeca ipak druže međusobno, kontaktiraju, komuniciraju i ako oni sami vide da tako mogu nastaviti svoje škole, zašto onda se ne bi zajedno i obrazovali, odnosno išli zajedno i vi ste učionice.
Ivana Milas iz nevladine udruge Nansen Dialog kaže kako su istraživanja provedena 2005. godine među roditeljima djece osnovnoškolskog uzrasta u Vukovaru pokazala da ih je 70% nezadovoljno postojećim modelom školovanja. Time objašnjava i dobar odaziv roditelja koji su svojim potpisom na peticiji podržali koncept nove škole.
Mi smo započeli s javnim potpisivanjem peticije za oživotvorenje nove škole i u samo 4 dana u Vukovaru je tu peticiju potpisalo više od 200 ljudi i sad već imamo preko 400 potpisa za inicijativu.
Uz učitelje i roditelje u realizaciju projekta nove škole u Vukovaru uključeni su i predstavnici grada Vukovara, tamošnje Vukovarsko-srijemske županije, Agencije za odgoj i obrazovanje, Vijeće nacionalnih manjina, te nevladine organizacije i predstavnici vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Drago Hedl.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti Zašto Bosna i Hercegovina. Među ostalim nema ni socijalnu politiku, te kakav je položaj Roma u toj zemlji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iza visoke politike, političkih nadmudrivanja i necijelishodnih kompromisa protiče težak život većine radnika, penzionera, nezaposlenih, mladih i inih građana Bosne i Hercegovine. Stalna poskupljenja i odlazak u stečaj brojnih nekad uspješnih kolektiva nisu bili dovoljan motiv za vlasti da urade kvalitetne socijalne programe. Kako žive građani i šta zamjeraju političarima, slušamo od Aide Đugum.
Nekontrolisan rast cijena prehrambenih proizvoda i komunalnih usluga natjerao je penzionera iz Sarajeva Mustafu Lipovca da iz mjeseca u mjesec prati rast cijena kako bi mogao rasporediti svoja primanja. Mustafina statistika uglavnom se ne poklapa sa zvaničnom.
U mojoj porodici, što se tiče granata, znači zelene pijace, ja sam taj koji ide snabdio čito porac. Znam svaku cijenu, a ovo što oni govore 9%, 6%, ne znam, po statistici njihovoj, to ne treba vjerovati njima. Ta statistika koju oni daju laže. za četvoročlanu porodicu je bilo u novembru prošle godine, to je četvrti mjesec sad, ja, bilo je 1351,65 marki. Sad ta ista korpa, evo, znači u martu mjesecu, košta 1474 marki.
Stalna poskupljenja i pad životnog standarda utiču na sve lošiju socijalnu sliku u Bosni i Hercegovini. Praksa je pokazala da je sistem socijalne zaštite neefikasan, te zbog toga socijalni programi ne mogu odgovoriti na različite potrebe siromašnih. Tu činjenicu primjećuju i građani, a među njima Šaban Šehović iz Sarajeva.
Oni imaju neki projekat, ali nikad ne razviju. Ni zakone, ništa. Eto, penzije nama nisu i valijske povećali, ima 3-4 godine. I sad nam jedva, evo, ne znam, jesu nam i sada povećali nešto. A šta će to vama? Dobio se ovdje, tamo odeš korak, izgubio se to. A oni pa dignu u sebi guzonje gore, što kažeš, penziju, platu, odmah oni 100%, 150% dignu. A šta će penzionere dane i 2%, i 1%, dati, ne mene ni za žvake uzeti.
Vlasti malo toga rade da promijene postojeće stanje. Iako su entitetske vlade donosile različite mjere pomoći najsiromašnijim građanima, ipak problem socijalne zaštite nije riješen, kaže predsjednica Konfederacije sindikata Ranka Mišić.
To nije rješavanje problema, to je samo gašenje požara. Mislim da je ovo ozbiljan problem i da moraju vlasti na nivou lokalnih zajednica, na nivou entiteta, na nivou Bosne i Hercegovine imati ozbiljnu strategiju koja bi trebala da na neki način ponudi moguća rješenja u situaciji kada plate i primanje radnika nisu dovoljne da se može pristojno živjeti, ali isto tako veliki broj nezaposlenih koji je možda u okruženju i najveći, što praktično znači da je broj stanovnika koji su na ivici siromaštva izuzetno velik, dakle prelazi jednu trećinu.
Socijalni programi koje vlada entiteta s vremena na vrijeme primjenjuju da bi zaštitile građane od stalnih poskupljenja uglavnom nisu efikasni. Zbog toga je potrebna reforma cjelokupnog sistema socijalne zaštite, tvrdi direktor Agencije za lokalne razvojne inicijative Demir Imamović.
Svako uvođenje mjera je trebalo dizajnirati tako da doprinose da se sistem socijalne zaštite što brže reformiše. Međutim, domaće vlasti nastavljaju sa davanjem obećanja da će poduzeti nešto uvođenjem programa ili i u praksi kad dođe moment realizacije, vidi se da ne mogu taj problem riješiti, dalje produbljuju problem i stvaraju konfuziju da se nešto radi, a vidimo svi da u stvarnom životu da ove vladne mjere ne proizvode nikakve konkretne rezultate u sprječavanju tih negativnih efekata.
I građani u zemljama okruženja susreću se sa sličnim problemima. Međutim, oni su se nakon brojnih poskupljenja odlučili da bojkotom kupovine u trgovinama izvrše pritisak na trgovce i vlasti kako bi cijene pojedinih artikala bile korigovane. Koliko je moguće da se i u Bosni i Hercegovini napravi slična vrsta pritiska, odgovara predsjednik Saveza samostalnih sindikata Edhem Biber.
Mi smo nedavno ovdje imali jedan zajednički sastanak predsjednik udruženja penzionera u federaciji, udruženje potrošača i tako dalje. Dogovarali smo se o izvođenju takve jedne zajedničke akcije, barem ova tri udruženja, kad pitanju sindikat, udruženje penzionera i udruženje potrošača, ima određenih skeptičkih tonova, da li će to biti prihvaćeno, da li će se moći to provesti do kraja, ali evo što se tiče sindikata, to je, mi smo tu pokrenuli inicijativu, vidjet ćemo, razgovarat ćemo i dalje sa ovim našim partnerima.
Predsjednik udruženja potrošača Mensud Lakota.
50% građana je u veoma teškoj situaciji ekonomskoj. I praktično ne bi bilo humano, mislim, pozvati posebno ove kategorije, a njih ima oko 32% koji praktično svakog dana tragaju kako sutrašnji dan preživjeti. Mislim da ne bi humano bilo da ih pozovemo na to da bojkotujemo kupovinu.
O ovoj ideji građani imaju podijeljeno mišljenje.
Pa ne znam taj bojkot koliko bi to utjecalo. Možda. Kad bi svi građani htjeli nešto uraditi, ali kod nas je sve, jedni hoće, jedni neće. To.
Pa mislim da bi, bar u nekoj mjeri sigurno bi uspjelo. Jer ima mnogo neopravdanih poskupljenja.
Tako bi trebalo. Jer nema, i ovako ništa nema, sve ovdje penzije slabe, sve slabo, nigde ništa. Kaže, umri otac, umri stara mati, mene ostala samo da se patim. Tako je sad ovaj namoc. Ima penzionerima i gotovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Romi su najbrojnija i najugroženija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Pored brojnih deklaracija i zalaganja na riječima da će njihov položaj popraviti, te formiranja različitih odbora i savjeta, gotovo je sve ostalo po starom, kaže iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Mada je Bosna i Hercegovina u julu 2005. godine usvojila nacionalnu strategiju za Rome koja je trebala da postane operativna kroz specifične akcione planove, to još uvijek nije urađeno. Jedini akcioni plan koji je do sada razrađen je akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma i drugih nacionalnih manjina, koji se još u potpunosti ne provodi, na što je ukazalo i Vijeće Evrope u svom monitoring izvještaju iz 2007. godine.
Diskriminacija protiv romske zajednice u Bosni i Hercegovini i dalje postoji. Oni se često suočavaju sa preprekama u pristupu socijalnim službama, obrazovanju i zaposlenju. Broj romske djece koja pohađaju osnovnu školu i dalje je nizak, a romski jezik, kultura i tradicija nisu uključeni u školske nastavne programe.
Drugi sektorski akcijni planovi, zapošljavanje, rješavanje stambenih pitanja i zdravstvena zaštita, tek su u fazi izrade i o njima tek treba da se izjasne entitetske i kantonalne vlade, kaže Fehim Osmanović, predsjednik Vijeća Roma Bosne i Hercegovine.
Dakle, poslije toga bi trebalo da ide prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kako bi Vijeće ministara usvojilo ove akcijne planove i njihova daljna procedura je implementacija u općinama tamo gdje ima romske populacije.
Sa izradom ovih akcijnih planova Bosna i Hercegovina bi se mogla uključiti u program Evropske unije o zbrinjavanju Roma od 2005. do 2015. godine, ističe savjetnik u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Vijeća ministara BiH Ivica Kovačević.
Akcijni planovi su jako ambiciozni, znači predviđeno je da se u narednom 10-godišnjem periodu sa 664 miliona konvertibilnih maraka riješe problemi, s obzirom da su Romi najbrojnija nacionalna manjina koja po popisu stanovništva ima 8864, ali s obzirom da se ranije prema popisu nisu izjašnjavali kao Romi, postoje istraživanja koje pokazuju da se radi o većem broju, negdje oko 76 tisuća, sa najvećim socijalnim potrebama, pogotovo kada je u pitanju stambenost, zbrinjavanje, znači izgradnja novih naselja, legalizacija postojećih gdje je to moguće, a gdje nije, tražit će se zamjenske lokacije.
Predsjednik odbora za Rome, koji je tek odnedavno počeo sa radom pri Vijeću ministara BiH Saša Mašić, kaže da se po pitanju stambenog zbrinjavanja Roma ipak nešto počelo raditi u Bosni i Hercegovini. Pojedini gradovi u BiH su pojedinačno rješavali stambene probleme Roma uz pomoć međunarodnih organizacija u Sarajevu, Doboju i Gradišci.
Na Gorici smo riješili 30 stambenih jedinica, u Doboju na Staroj Čarši smo riješili isto 35, u Gradišci smo riješili 68 uz pomoć dva donatora, Vod Bižna koji je izradio 33 i Caritasa koji je adaptirao i sanirao čak i neke izgradio iz temelja 35.
Stambeno zbrinjavanje Roma uskoro bi trebalo početi i u Banja Luci, kaže Mašić.
Mišljenja sam da će u narednom periodu gradska uprava iznaći rješenje za instalaciju tih postojećih objekata. Tamo je u spisku kod mene u Savezu Roma Republike Srpske 16, ali evo već su obezbijedili neku braku za 7 porodica najugroženijeg stanovništva na Veselom Rigu.
Najveći problem još uvijek u Bosni i Hercegovini je prema riječima Fehima Osmanovića zapošljavanje Roma.
Jedan veći broj Roma se nalazi na biroma nezaposleni i iz tih razloga mislimo da putem ovih akcijnih planova za zapošljavanje ćemo riješiti taj problem.
U Vijeću ministara BiH nadaju se da bi se do početka 6. mjeseca mogle završiti sve procedure oko usvajanja akcijnih planova. Ivica Kovačević.
Tim ćemo znači stvoriti uvjete da postanemo zemlja kandidat i pristupimo dekadi Roma. Značaj je što postoje ogromna financijska sredstva za zemlju jugoistočne Europe koje postanu znači članice dekade Roma. Na taj način ćemo znači stvoriti preduvjete da povlačimo navedena sredstva i da krenemo u realizaciju znači konkretnim programa u navedenim oblastima.
Na ovaj način možda bi se i negativne ocjene o pravima manjina u Bosni i Hercegovini koje dolaze iz Vijeća Europe mogle u nekim narednim izvještajima promijeniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić. Ostajte mi zdravi.